Qalampirdan gapiramiz. Endilikda birinchi bosqichga tavsiya etilgan talabalar yangi o'quv yilining birinchi kunidan boshlab to'lov shartnomalarini elektron shaklda ortiqcha ovoragarchiliklarsiz onlayn olishlari mumkin. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmati rahbari Mo'min Ibodov xabar berdi.
Vazirlikning kontrakt.edu.uz platformasidan foydalangan holda shartnomani yuklab olish talab etiladi. Shuningdek, bu yildan boshlab belgilangan o'tish balini to'play olmagan, ammo tabaqalashtirilgan to'lov shartnoma asosida o'qish istagini bildirgan talabgorlar uchun ham mana shu platforma, ya'ni kontrakt.edu.uz platformasi orqali onlayn ariza berish va shartnomani onlayn rasmiylashtirishga yangi o'quv yilining, e'tibor bering, yangi o'quv yilining birinchi kundan boshlab imkoniyat berilmoqda. Platforma orqali ariza berish hamda shartnomani rasmiylashtirish jarayonlarini masofaviy amalga oshirish tartibi va muddatlari bo'yicha biz yana batafsil alohida ma'lumot beramiz.
Ma'lumot uchun 2022 yil 5 sentyabrdan boshlab barcha bosqich talabalari to'lov shartnomani onlayn yuklab to'lovni amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.